barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan V O A somali.com.
duhur wanaagsan akhyaartana dhagaysanaysay. Waa khamiis 9ka bisha August sanadka 2018. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada iyo waliba internetka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana. waxaa idiin daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo Sahre Ciidla Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaana dhegeystayaal idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa dhalinyarada iyo fursadaha ay ka helaan shaqooyinka lagu qabto tiknolojiyada casriga ah.
programka photoshopka kale la yaado bay dhalinyaradu aada u danaysaa, waana waxaan anagu ku shaqayno. marka dhalinyaraduna way kala duwan tahay oo qaar baa ilaahay hiba u siiyey oo artiska iyo waxyaabaha aada u sawira, wayna la soo xidhiidhaan, xarunta ay la soo xidhiidhaan. qofka waanu eegnaa, haddaanu aragno in arrintan ay ka go'an tahay qofkaas, annana waanu gacan qabannaa, wixii aanu tari karaynana waanu tarnaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan ardaydii ka qalinjabisay jaamacadda Camuud Dhawaan oo ka waramaya sida u arkaan helitaanka fursado shaqo.
kaalimihii heesaha ayaan iyaguna ka marnaan doonin barnaamijka. heesaha aad maqli doontaana waxaa ka mid
ah
codkaasi fanaanka Mursal Muuse Cumar. gordhow ayaynu ka bogan doonaa iyo dabcan ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
qareenada siyaasiga mucaaradka ee reer Zimbabwe Tendai Biti ayaa sheegay in loo musaafuriyey Zimbabwe kadib markii dalka ay dariska yihiin ee Zambia uu diiday dalabkiisa magangelyo. qareen Gilbert Firi ayaa sheegay in Biti gacanta laga geliyey booliiska Zimbabwe maanta oo Khamiis ah, iyadoo layska dhigitarayo amar maxkamaddu ay ka soo saartay in la hakiyo musaafurintiisa. Tendai Biti ayaa waxa uu ka mid ahaa ama ka mid yahaaba xubno iyagu 9 ah oo ka tirsan isbaysiga MDC oo booliisku ay u doonayaan kicinta rabshadihii iyagu dhacay kadib doorashooyinkii laga qabtay dalkaasi Zimbabwe, oo isbaysiga MDC uu sheegay in madaxweyne Emmerson Mnangagwa uu ku shubtay doorashada.
Chris Collins oo ah xubin ka tirsan Kongareska dalka Mareykanka ayaa lagu eedeeyey ganacsi sharci darro ah oo dhinaca la xiriira suuqa saamiyada, kaasi oo la sheegay inay caqabad ku noqon karto doorashada soo socota. hase ahaatee waxa uu tilmaamay inuu ka qayb geli doono doorashada bisha Noofambar ka dhici doonta dalkan Mareykanka. Collins oo ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee taageero u muujiyey doorashadii madaxweyne Trump xilligii uu ku jiray ololaha 2016 ayaa FBI-da isku dhiibay isaga oo la xidhay 4-dii shalayto. mudane Collins ayaa lagu eedeeyey wax loo yaqaano hab gudaha loogu galayo shirkadaha si loogu ogaado macluumaad hoose, sidaasi daraaddeedna uu ugu darsado saamiyo, taasi oo aanay badanka u suurtagelin dadka kale ee saamilayda. ganacsigaasi oo loo arko mid hab musuqmaasuqa lagu saleeyey, Collins iyo wiilkiisa Camerson iyo qof kale oo qaraabadiisa ka mid a ayaa lagu eedeeyey shirqool, lacago ay istaba mariyeen, waxaana la sheegay inay FBI-da been u sheegeen.
tiknolojiyada casriga ah ayaa muddooyinkii u dambeeyeyba si weyn dunida ugu dhex fiday, isla markaasina qaybaha kala duwan ee bulshadu si joogtada ay u adeegsadaan. waxaana jira dhalinyaro badan oo iyagu adeegsanaya tiknolojiyada wax soo saarna ku sameeya, isla markaasina ay shaqo abuur noqoto. waxaana goobaha inta badan dhalinyaradu ay xirfadahooda ay ku soo bandhigaan ka mid a xarumaha madbacadaha. wariyahana V O A Cabdikariim Olol ayaa warbixin uu amuurtaasi ku eegayo nooga soo diray laascanood.
dhalinyaro badan ayaa jecel inay bartaan qaabaynta casriga ee lagu dhex sameeyo kombyuutarka, kuwaasoo taga goobaha xarumaha ee ku yaala magaalada Laascaanood. Daqani Cumar Xuseen waa maamulaha xarunta sagaljada ee ku taala magaalada Laascaanood. Wuxuu barnaamijka dhalinyarada ee laanta afka Soomaaliga ee V O A uga waramay waxyaabaha ay qabtaan iyo dhalinyarada u timaada.
Xarunta waxaa ka faa'iideysta dad dhalinyaro ah oo aad u fara badan, oo qaybna ay shaqaale ka yihiin, qaybna ay xirfadda skilliska ka bartaan. Marka xarunteedana waxay fududeysay in dhalinyaradii aanu tababaro u furno, xaruntii ku soo dhaweyno tababaradaas oo ay ku maamulayaan ama ku shaqeysan doonaan mustaqbalka dhow, hadda lafteedana ay ku shaqeystaan.
Abdiqani, dhalinyaro fara badan baan arkaaba halkan xarunta joogta. Wax sawirida qaybtan casriga ah ee kombyuutarada lagu dhex sameeyo aad ka caawisaan bal inay sameeyaan, oo hibada ay leeyihiin aad ogaataan?
Haa, way jiraan dhalinyaro fara badan baa horta waxaan artiska la yiraahdo ama kombyuutarisedka lagu sameeyo ama photoshopka oo kale, programka photoshopka oo kale la yiraahdo, bay dhalinyaradu aad u danaysaa, waana waxaan anagu ku shaqeyno. Marka dhalinyaraduna way kala duwan tahay, oo qaar baa Ilaahay hiba u siiyey oo artiska iyo waxyaabaha aad u sawira, wayna la soo xiriiraan xarunta, ay la soo xiriiraan qofka, waanu eegnaa. Haddaanu aragno in arrintan ay ka go-an tahay qofkaas, annana waanu gacan qabanaa, wixii aanu tari karaynana waan tarna.
Sidoo kale, Cabdiqani ayaa ii sheegay in ujeedada koowaad ay doonayaan ay tahay inay shaqo abuur u sameeyaan dhalinyarada. Dhalinyaradaasi uu sheegay inay da-doodu ku hooseyso 25.
La, ujeedadeedu waxa weeyaan annagu inaanu dhalinyarada waddanka oo shaqo la-aan baahsan ay hayso aanu wax ku soo kordhinno oo shaqo u abuurno, baa muhiimadeeda ugu weyn ay tahay. Hadda xarunta waxaa ka shaqeeya, xarunta guud ee shirkadda ee Laascaanood hadda waxaa ka shaqeeya 12 dhalinyaro ah ka shaqeysa, oo da-doodu dhammaantoodba ay ka yar 25 ay ka wada hooseyso baa ka shaqeeya. Dhalinyaradaas waa dhalinyarada waalidka iyo deegaanka iyo dadkaba dhibaatada ku haya, tahriibaya ama laga soo cabanaya, noqonaya dadka meelaha taagtaaga noqonaya, camalada kala qabanaya haddii aan la jahaynin. Annaguna anagoo taa ka duulaynaan waxaanu eegnay inaanu dhalinyaradii fursada u sameyno, qaarkoodna aanu ku mashquulino in ay xirfad bartaan oo ay artiskii wax ka bartaan, qaarkoodna ay xaruntiiba shaqo ka heleen.
Maxamed Cabdisamiic Xasan waa 17 sano jir, waxauna ii sheegay inuu aada u jecel yahay barashada inuu wax ku dhex sameeyo kombyuutarka isagoo qaabab kala duwan isticmaalaya. Waxauna ka mid ah dhalinyarada sida weyn u xiiseynaysa magaalada Laascaanoodna ku dhex tababartay.
Waan ku baranno qaybta dhisaynka haday tahay horta marka hore kaas u kala baxaa dhowr qaybood, haday tahay photoshopkii, haday tahay premierkii, haday tahay indesignkii. Waxaa joogta mataqaanaa dhalinyaro aada u badan oo iyadoo laftirkoodu haday tahay hamigooda ay rabaan inay ku bartaan.
Ka dhalinyar ahaan iyo sidaad adigu oo kale aada u xiiseyn jirtay waxyaabaha sida weynaad u jeclayd aad hadda baratay bal iga waran.
Marka horta qof walba wax fiican inuu rumeeyo hamigiisa. Marka hore anigu yar ayaa waxaan jeclaa mobilada inaan isticmaalo.
Bal ka war dhalinyarada adiga kula midka ah, maadaama aad u yartahay da-daaduna yartahay, sidee bay u arkaan waxyaabaha sida weynay u jecel yihiin?
Horta waan qiimeeyay dhalinyarada joogta magaalada Laascaanood, boqolkiiba 40 ayaan filayaa inay jeceshahay inay barto dhisaynka. Anigu horta da-deeda waxay jirtaa, waxaan ahay 17 jir baan ahay. Haa, ku dhiirigelinayaa inay dhisaynkan ay bartaan, waayo mustaqbalkoodii imika adduunka wuxuu gaaray, teknolojiyad buu gaaray, waxaana way sii kordhisaa. Halkaa taagnaan mayso, waxaana way sii soconaysaa. Qof walba horta waxaa ka dambeeya mustaqbal baa ka dambeeya, future uu leeyahay. Marka waxaan leeyahay qof kasta hamigaaga adkee, waxaan waad ku horumari karaysaa. Qof kasta wax kasta uu ku horumari kara weeye.
Dhalinyarada ayaa jecel inay markasta sameeyaan sawiro qurxoon, kuwaas oo u adeegsanaya kombyuutarka, waxayna ii sheegeen qaarkood oon halkaasi kula kulmayn in muhiimad gaar ay u tahay inay helaan farshaxan. Guud ahaan waxaa gobolka Sool si weyn ugu sii yaraanayay muddooyinkii ugu dambeeyey dadka iyagu gacanta wax ka sawiro, kuwaas oo aan goobaha qaar ay aada ugu yaryihiin. Waxaana bedelay hannaankan casriga ah ee dadku kombyuutarada adeegyada kala duwan ay u baahan yihiin. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
Haatana Burma. sanad kasta waxa jaamacadaha ka soo baxa boqolaal arday oo soo dhameystay takhasusaad kala duwan oo ay muddo soo qaadanayeen hase ahaatee qaybo ka mid ah dhalinyarada waxa caqabad ku noqota sidii ay shaqooyin ku heli lahaayeen qaar ka mid ah dhalinyaradii dhawaan ka qalinjabisay jaamacadda camuud ayaa ka hadlay sida ay u arkaan mustaqbalka hor yaalla iyo helitaanka fursado shaqo wariyaha v o e da haashim sheekh cumar good ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan buurama nooga soo diray
inta badan dhalinyarada waxbarashada jecel waa qaar u dhabaradayga dhammaystirka waxbarashadooda heer dugsi hoose ilaa heer jaamacadeed taas oo inta badan hamigoodu yahay sidii aqoonta ay baranayaan ugu gaadhi lahaayeen mustaqbal fiican oo ay noloshooda ku maareeyaan haddaba marka ay ka qalinjabiyaan heerka waxbarashada jaamacadda waxay la kulmaan caqabado la xidhiidha sidii fursado shaqo uu waxbarashadooda u heli lahaayeen arrimahaasi inta badan soo wajaha dhalinta qalinjabinaysa ayaa xafladaha qalinjabinaha ardayda jaamacaduhu waqtiyadan dambe ay iska sii dardaaraan in ardayda qalinjabinaysa ay la kulmi karaan caqabado la xidhiidha shaqo la'aanta sida uu tilmaamayo guddoomiyaha ardayda qalinjabiyayaasha ee jaamacadda camuud saleebaan xuseen cali
haddaynu nahay qalinjabiyayaasha maanta waxaynu qalbiga ku haynaa 16 sannadood ilaa 19 sannadood oo soo baranaynay sida loo wajaho duruufaha nolosha waxa xiskayga ka bixi karin xiisadii wacnaa iyo maalmihii xusuusta lahaa xilliyadii aynu noqonnay ardayda sanirka iyo macalimiinta xilkasnimada xoogta iyo khibradda muddadaas oon ka helnay waa tan ooga jawaabtay isweydiinta timaada munaasibadaha qalinjabinta ee tidhaahda dhammaantii sheekh ma helaysaa haddaynu nahay qalinjabiyaasha maanta ma rabno inaanu maqalno dhammaantiin shaqo ma heli kartaan haa waa run dowladda iyadu dhammaantee shaqo nama siin karto laakiin shaqo waan abuuran karnaa waxaan u baahannahay in kor loo qaado dowladda waxaan uga baahannahay in kor loo qaado barnaamijka shaqo gelinta iyo shaqo abuurka haddaynu nahay qalinjabiyaasha maanta axdigaynu dhiganaynaa waa inaan is dhiibin oo inu noqon isna dhiibayaasha nolosha haddii aanu isticmaalno curitaankeeni awoodaheenna kama cabsan karno mustaqbalka shahaadada maanta halkan oo ka qaadanaa keligeed nigama imanayso sidaa daraaddeed waynu hirgelinaa kalsoonideenna tijaabinaa hafikirkeenna iyo halabuurkeenna inokoo muujinaynaa habdhaqan suuban iyo xilkasnimo
sidoo kale dhanka gabdhaha waxbarta ayaa kala mid ah dhanka dadaalka wiilasha sidoo kalena ku dhiirigeliya gabdhaha iyo wiilasha waxbarta in marka ay waxbarashada dhammaystaan ay shaqo kasta ka shaqeeyaan iyagoo wax walba ka hormarinaya inay shaqaystaan waxaana arrintaasi ka hadashay raxme xuseen tubeec oo ka qalinjabisay kulliyadda dhakhtarnimada ee jaamacadda camuud
anigu inimadihii dhammaan wada qalinjabinay dhammaan shaqa wada helana tusaalaha soo qaato waxaad ka soo baxday arday businessaa tahay waxaad bartay lacagta sidoo loo maarayo beri subax marku waagu baryo waxaad ku fikiri doontaa maxaad ka shaqayn doontaa adigoo hurto salaadka subax ka soo baxay haddii aad aragtay jagada kaasoo horjeedo la jeexayo waxaa la raadin doonaa cid dhista amba ciidda qurto kuliya ha oran hurdadii baygaga ciyaareen laakiin dadka qaado shaqe laana aabaha xaggaasu ka soo shaqaynay suuq lacagta kuugu bixiyo lacagtii wataasi xaggaa ka qabo ha suuqin inaad heshid kursi marwaaxa leh kursi wanaagsan xafiis wanaagsan oo lagugu yeedho ood ku soo shaqo tegaysaa maanta dhakhtar baata waa soo qalinjibisay ha sugin dhakhtar lagugu yeedho lacagtii amba mansibkii dhakhtar u qalmiya lagu geeyo dhakhtar tag soo shaqee haddaad heshid boos ay ka bannaan tahay neersin ha oran maanigoo doctoore dawada siiya bishinka oo waxaa soo bartay waxakaad ka bilaabi lahayd waxakaad ka heli lahayd lacagii hore markaad doonaysay dhammaan horta waxaan wada hambalyeynayaa ardada qalinjibinaysa waxaan aada u hambalyeynayaa kale hablaha khaasatan aada u hambalyeynayaa ani waxaan soo wax baranayay 7 sano todobada waxa soo baranayay 4 sano ka mid a reer baan lahaa waxaan mahad aada u balaan u celinayaa sababkeeda waqti badan isu ag taagnaa gacan isuga sii jiray markaan daalo inta cabdareemo igu horan jiray guushin yar baa kaaga dhiman waxaan leeyahay maanta waan gaaray hadafkaygii laakiin hadafkayga adigaa iska leh
haashim sheekh cumar good v o a boorama
waa hagaag haatana dhegeystayaal xaggii heesaha iyo muusiga haddaan jalacno waxaad ku soo dhawaataan codkii fanaanka mursal muuse iyo heestii nasiya
nuski laygu dhaabiyo nafti laygu dheerarshay xurki kalga alkiyo naxwihi jacaylkiyo nahdi aashaqayga laygu dhaabiyo nuski laygu dhaabiyo nafti laygu dheerarshay xurki kalga alkiyo naxwihi jacaylkiyo nahdi aashaqayga sabiyo gobadi nasri iyo gargari nagi iyo ruqade inawadiyo kadadu sabiyo gobadi nasri iyo gargari nagi iyo ruqade nasiyay marnuuray nalka manka daaray udwadna haku talo lagu nabay dhexdiisay siibaan kugu nuguro waadibu dhexnooshahay siibaan kugu nuguro waadibu dhexnooshahay nasiyay marnuuray nalka manka daray dudwadna haku talo lagu nabay dhexdiisay siibaan kugu nuguro waadibu dhexnooshahay siibaan kugu nuguro waadibu dhexnooshahay
nasiyay mar nuuray nalka manka daaray dudwadna xaqu talo lagu nabay dhexdiisa siibaan kugu nuguro waadigu dhex nooshahay siibaan kugu nuguro waawaadigu
nasiyay mar nuuray nalka manka daaray nudwadnaha ku taalay sibaan kuugu nugulo waad igu dhexnooshahay buuri mursal muuse intaasi hadeen heestaa kaga nimaadna dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecayna waxaynu soo diyaariyey Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, iyadoo la filayo in horyaalka dalka Ingiriiska oo maalinta Birta uu furmo ayaa kulmada dhici doona goor weydiin soo gudbin doona, balse kooxaha ayaa weli isku diyaarinaya sidii ay ciyaartoy la soo wareegi lahaayeen iskuna dhisi lahaayeen karuinta uusan xirmin suuqa kale iibsiga ciyaartoyda. Naadiga Chelsea ayaa waxay la soo wareegtay ciyaaryahanka goolka u qaban jiray naadiga Atletico Bilbao, Kepa Arrizabalaga. Kepa Arrizabalaga ayaa waxa uu naadiga Atletico Bilbao kaga soo wareegay lacag gaaraysa 17 million oo pound oo waddanka Ingiriiska laga isticmaalo, taasoo noqonaysa lacagtii ugu badneyd ee abid goolwada lagu kala iibsado. Kepa oo 23 jir ah ayaa gegada Stamford Bridge soo gaaray kadib markii heshiiskiisii uu kula joogay naadiga Atletico Bilbao la nasakhay, isla mar ahaantaasina waxa uu ka saramaray rikoorkii dhowaan naadiga Liverpool ay sameysay ee goolwada Alisson kagala soo wareegtay naadiga Rome lacag gaaraysa 66.8 million oo pound. Dhinaca kale, goolwadihii naadiga kubadda cagta ee Chelsea iyo xulka dalka Belgiumka Thabio Courtois ayaa isaguna waxa uu ku biirayaa naadiga Real Madrid, waxaana la sheegayaa in ka tegitaanka naadiga Stamford Bridge uu ka tegay Courtois ay micnaheedu tahay in Kepa uu 5 sano oo heshiisa naadiga kubadda cagta Chelsea uu la saxiiday. Dhinaca kale, Chelsea waxay sidoo kale la soo wareegtay ciyaaryahanka khadka dhexe ugu ciyaaraya naadiga Real Madrid Mateo Kovacic oo hal xil ciyaareed u qaba, ama ahan naadiga kubadda cagta Real Madrid uu uga soo maqnaan doono. 24 jirka waddanka Croatia oo dhashay ayaa 3 xil ciyaareed naadiga kubadda cagta ee Real Madrid la joogay kadib markii uu kaga soo beenay naadiga Inter Milan. Waxaa ka mid ah ciyaartoydu wacdarada ka dhigtay koobka kubadda cagta adduunka ee lagu soo gabagabeeyay waddanka Ruushka. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United Jose Mourinho ayaa waxa uu sheegay inuusan ciyaartoy kale la soo wareegi doonin inta uu ka harsan yahay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, iyadoo taageerayaasha kooxda ay aad u jeclan lahaayeen in ciyaaryahanno dhowr ah naadiga kubadda cagta ee Manchester United la soo wareegto si ay isku dhisto. Naadiga United waxaa lagu dhaleeceynayaa in xil ciyaareedkan aysan sameynin saxiixyo dhowr ah oo naadiga kubadda cagta ay u baahnayd, iyadoo dhinaca kalena naadigaasi hadda isku diyaarinaysa sidii horyaalka dalka Ingiriiska ay sanadka waxdar ugu dhigleed kadib markii sanadka la soo dhaafay ay kaalinta labaad ka gashay horyaalka. Waa tahay bal aynu eegno sida maalinta Birta horyaalka dalka Ingiriiska uu furmi doono ay kooxuhu isku arki doonaan. Waxaa lagu furi doonaa naadiga Manchester United oo la dheeli doonta naadiga kubadda cagta Leicester City. Waa kulanka keliya ee beri dhici doona, waxaase maalinta Sabtida dhici doona kulmo kale oo xiiso badan. Naadiga Newcastle waxay la dheeli doontaa naadiga Tottenham Hotspur, naadiga Huddersfield waxay dheeli doontaa naadiga Chelsea, sidoo kale Bournemouth iyo Cardiff City ayaa dheeli doona, halka naadiga kubadda cagta ee Fulham ay la dheeli doonto naadiga Crystal Palace, Watford iyo Brighton ayaa sidoo kale wada dheeli doona. Gestayaal, xubinta ciyaaraan halkaas ayaynu joogtay.
Aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo ciyaarahana la socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa Washington. Haatana ku soo dhawaada mar kale iyo dhinacii heesaha, Farxiya Fiska iyo Nuur Daalacay heesay wada qaadayaan waa heestii Iftiin.
Sada hasoda, o kanka ta hai hiske.
heestaasi iftiinay wadajirka ugu luqeynayeen farxiyo fiska iyo nuur daalacay ayaa waxay ugu dambeysay idaacaddeenna duhurnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayaan zahra cili nuur iyo anigoo ah ibraahim xasan daan duray intaan mar kale ku mid doonana hagdastayaal waxaan dhammaantiinba idin leenahay nabadgelyo.